Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Eble niai fidelai auscultantoi memoras prelegon, cion mi faris en marto pri expositio de usonai pentristoi e la decnaua iarcento, occasigita en la Art Museo de Zürich. Mi tiam annoncis che estas preparata expositio pri la sama epoco concernanta russain pentristoin. Tiu expositio nun estas realigita kai altiras multain visitantoin alla museo. Gi enhavas 107 bildoin de 48 pentristoi e la dua duono de la 19a iarcento. La evento estas parto de amplexa programo de la ciara Junia Festivalo in Zürich, kiu tutte estas dedicita alla russa kulturo. Mi poste mencios ancora o quelcaen elementoin el tiu programo. La nuna exposizio estas unica, char gi enhavas multain bildoin ancorau neniam montritain exter Sovietio. Ocasis en 1988 expositio pri la Svissa pentristo Ferdinand Hodler en Russio, quiu bone preparis la terrenon por la interchangio. La electo de la pentrajoi ne estas farita de la sovietai faculoi, sed la directoroi de la Art Museo de Zürich povis mem veturi al Moskvo kai Leningrado, tie eniri la ricciain stokejoin de la museoi kai mem electi, kion ili opinias rimarkinda kai montrinda. Ili do povis cerpi el inter la ricciagioi de la Stata Tretjakov Galerio en Moskvo kai de la Stata Museo in Leningrado. La periodo de la russa pentrado nun montrata in Zürich estas aparte interessa, cia tiam manifestigis unua foie propra russa stilo, kai oni povis observi en la creagioi de la pentristoi la venontan politican evoluon. La plei granda parte de la pentristoi appartenis alla burgia classo, sed en ili jam aperas forta sento por la tiam suprematae classoi. Russa Art Academia estis nur fondita en la mezo de la decoca iarcento, kai dum cent jaroi la russai pentristoi usis sterilan, ne individuezan stilon, gis en 1863 ocasis pezzo de revolutio. Dec quatis cipploi de la Academio rifusis partopreni en concurso in quiu ili estus devintai fari bildon cun la temo la festeno de la dioi en Valhalla. Tiu motivo, quiu havis tute neniun relaton cun la russa actualezzo nec historio, provocis la dec quar artistoin cae ili fondis novan artistan societon por effectivigi la celon de la arto, quiu estu montri la necorrectitan verezzon de la vivo. Por tiu tendenzo oni creis la vorton critica realezzo, quiu bone esprimas la senson de tiu arto. La pentristo elaboris tre exacte cae absolute concrete pentris personoin cae paesagioin, sed en la electo de siai temoi ili ofte havas tendenzon ne serci la absolutan belon, sed la factoin. Mi volas citi quelcaen exemploin. Tre fama faricis la bildo, quiu montras la trenistoin, quiui devas sur la bordo de la rivero Volga treni pesan chargio shipon supren. Alia, la situazione de malriccia knabino grave digita de la filo de riccia bienestro. Plie, la morton de farmisto qui un migras tra la lando serchanta mal pli miseran vivon. La fiancion qui calculas la doton de la fiancino. La laboristo in svitanta in riparante fervoian linion. La captiton en mallibereo, la morto condamniton qui rifusas confessati alla popo antau la executo, la bienestrino qui odegnas visiti la malriciuloin. Evidente, in la bildoi de paesagioi mancas tia elemento. Ili multe memorigas la bildoin de la samtempai usonai pentristoi, quiui ancau estis entusiasmigitai per la grandiosezzo di sia lando. La pentristoi de la nomita scolo de critica realismo ne volis montri siain bildoin nur alla malgranda elita classo en la urboi. Ili fondis cooperativon, quiu organisis exposizioin en multae locoi. Pro tiui migrantae expositioi oni nomis ilin la migrantoi, russe la peredvizhniki. E la nomoi de la russai pentristoi nur tremal multai estas conatai en occidenta Europo, cae mi nun devus superciuti vin per nomoi, cio tamen ne multe helpas. Nur mal multain mi volas nomi, po iam persone concretigi cion mi jus diris. La plei elstara, en Zürich representita per la maximumo de hoc bildoi, estas Repin. Li vivis de 1844 gis 1930. Li estis amico de Tolstoi, cae uno eliai plei famae bildoi estis la savo de tri mortcondamnitoi fare de la episcopo. Alia fama creinto de principe historiae bildoi estas Nicolai Ge. Li vivis de 1831 gis 1894. La plei elstarae paesagistoi estis Isaac Levitan cae Achib Quinci. Iam Europan famon acquiris in sia tempo Vasili Varischagin, quiu per siae bildoi de bataloi volis montri la cruelezzon de la milito. La signifon de tio expositio oni anca devas vidi en la connecto cun aliae brancioi de culturo. En la sama epoco vivis verkistoi cae componistoi quiu iam longe antau la pentristoi estis reconatai exter Russio, kiel Dostoevsky, Tolstoi, Gogol, Chekhov, Turgenev, Goncharov, Mussorgsky, Tchaikovsky, Rimsky, Korsakov, kai aliai. Nun ancora quelcae indicoi pri la aliai eventoi de la Junia Festivalo in Zürich, tutte dedicita alla Russoi. En quin museoi de Zürich estas montratae diversae branchoi de russa arto, kiel fotografado, affischoi, oragistae, creagioi. 1200 russai actoroi, dancistoi, cae musicistoi venas al Zürich. Dufoie ludas la Filharmonio de Leningrad, presentos russain operoin la Kirov Teatro, danzos la balletto della Bolshoi Teatro. Anca la proprae cineioi, teatroi, cae orchestroi dedicio sin al russa arto. Cio ci estis ne imagebla antau quelcae iaroi. La nova vento en Sovietio sub Gorbaciov ancao en la cultura interchangio creis tutte novan climaton.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gi concernis la russan festivalon en la urbo Zürich. Gis reaudo.